kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Kuma lamaaf digdamii afur attamoottan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Kan pirezidaantii yuunaayitid isteetsiif dorgomaa jiran itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haariis itti aanaa pirezidaantii ta'uun kan isaan waliin dorgoman filachuuf jiru. Itoophiyaan sharafa maallaqa ishee gadi buusuu murteessuu ilaalchisuudhaan hayyuu dinagdee dubbisnee jirra. Qophiin ispoortii dorgommiilee paaris keessatti gaggeeffamaa jiran irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera amma gara oduutti dabarra. Godina Gondar bahaatti baqattoota lammiilee Sudaan kanneen buufata baqattootaa keessaa bahuudhaan daandiirra jiraachaa jiran irratti haleellaa raawwateen namoonni 12 madaaniiru. Baqattoonni kun bakka itti argaman bulchiinsi aanaa Matammaa Gamasaan miidhaa qaqqabee erga addaan baafadhee booda yaada irratti kennaa jedha. Godina Hadiyyaa keessaa hojjettoonni hospitaala sadarkaa duraa shoonee baatii eblaa qabee hanga adoolessaatti mindaan isaanii baatii sadii kan hin kaffalamne ta'uu ibsuudhaan hospitaalichi beeksisee jira. Akkasumas tajaajila dhaabuu isaanii dubbatan. Meedikaal daayireekteerri hospitaalichaa Dr. Mohammadiin Ahmed baatilee walitti aanuuf kan adda cite mindaa hojjettootaa ilaalchise qaama olaanuuf gaaffii dhiyeessu isaanii tuqanii dubbiin kun hatattamaan deebii akka hin arganne ibsanii jiru. VOA'n bulchiinsa godina Hadiyyaaf waajjira faayinaansii godinichaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise aangaa'onni bilbila waan hin kaasaniif akkasumas qaamaan yoo waajjira dhuftan malee deebii hin kenninu jechuu isaaniitiin gabaasa kana keessa galchuun hin danda'amne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Naannoo Amaaraa godina Gondaritti buufata baqattootaa Awlaalaa fi Kumar keessa kan turan baqattoonni lammiilee Sudaan buufata baqattootaa kana keessaa ba'uun jireenya isaanii daandiirra kan taasifatan jiran torban darbe gaafa jimaataa adoolessa 26 bara 2016 galgala haleellaa hidhattootaan irratti raawwatameen namoonni 12 madaa'uu isaanii namni baqattoota keessaa tokko ta'uu isaanii himan Abdul Samad Nasir bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka Abdul Samad jedhanitti haleellichi galgala keessaa naannoo sa'aatii tokkotti hidhattoonni lakkoofsaan 10 ta'anii fi kan eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa bananiin balaa ga'eedha jedhanii namoota miidhaan irra ga'ee hospitaala naannoo sanaatti geessuu himanii namoonni 4 immoo yaala fooyya'aa barbaachaaf dilbata kaleessaa gara Gondaritti ergamaniirus jedhaniiru. Baqataan lammii Sudaan biraan yaada isaa sagalee Ameerikaaf ibsee wayita hidhattoonni kunneen haleellaa nurratti banan dunkaana keessa jiraannu dabalatee qabeenyaalee gatii baasanillee nu jalaa saamaniiru jaleera. Sababa rakkoo nageenyaa fi hanqinni tajaajilaa nu mudateera jechuun baqattoonni lammiilee Sudaan kun buufata baqattoota Awlaalaa fi Kumariin gadhiisanii jireenya isaanii daandiirra kan godhataniiran amma ji'a 3 akka lakkoofsisan dubbataniyyuu yeroo garaagaraatti haleellaan isaan irratti raawwatamus ibsaniiru. Bulchaan aanaa Matammaa obbo Dassaalany Mogas dhimmicha erga qulqulleeffanneen booda ibsa irratti kennina jedhanii baqattoonni kunneen buufata baqattoota haaraa bakka Afxir jedhamutti qophaa'eefitti akka galaniif mariisaa jirras jedhaniiru. Haleellaa baqattoota lammiilee Sudaan kanarratti raawwatame irratti yaada argachuuf akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii dhimma baqattootaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Jimaata darbe andaara galaana Somaaliyaa keessatti haleellaa Al-Shabaabiin fudhatamee lubbuu namoota 37 galaafate mormuudhaan wixata har'aa magaalaa Maqdishootti hiriirri mormii taasifamee jira. Poolisiin Afrikaa kibbaa namoonni iggitamuu erga dhagaheen booda godaantota kanneen Johaansberg keessatti fedhii isaaniin ala to'ataman baraaruudhaan namoota 2 kanneen seeraan ala deddeebisuudhaaf ukkaamsamanii butuun shakkaman to'annaa jala oolchee jira. Godaantonni kun seeraan ala kanneen nama deddeebisaniin qaamni haala suukanneessaa keessa jiraachuun isaaniillee ibsameera.
Jimaata darbe galgala akka sa'aatii naannoo sanaatti galgala keessaa naannoo sa'aatii 4 dura namoota qarqara galaanaatti bashannanaa jiran irratti Al-Shabaab dhohinsa raawwate hordofee hidhattoonni garichaa lakkoofsaan 5 ta'an immoo namoota bashannanaa fi hoteela keessatti irbaata nyaataa jiran irratti dhukaasa bananii namoonni 37 yommuu ajjeefaman kanneen 28 ta'an immoo madaa'uu qondaalota nageenyaa wabeeffachuun maddi oduu mootummaa Somaaliyaa gabaaseera. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdii Baarre haleellaa lubbuu namoota 37 galaafate akkasumas kanneen kurnootaan lakkaa'amaniif madaa'uuf qondaalonni eegumsa taasisuu dadhabanii fi kanneen kana waliin hidhata qaban to'annaa jala oolfamaniirus jalaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti immoo mootummaan Somaaliyaa namoota qarqara galaanaatti imalaniif eegumsa gahaa taasisuu dhabuu isaaf qeeq irratti dhiheessaa jiru. Hoggantoonni biyyoota Afrikaa Bahaa fi kan addunyaa haleellaa Al-Shabaabiin raawwatame kana balaaleffachuun ibsa baasaniiru. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'el Oomar Geelle haleellaan namoota siivilii Somaaliyaa irratti raawwatame gareen yakkamtootaa kun abdii kutannaa keessa jiraachuusaa agarsiisas jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti barreeffama maxxansanii haleellaa shororkeessaa keessaa suukkanneessaa kanaan lubbuu namoota darbee fi miidhaa irra ga'eef baay'ee gaddeera jedhaniiru. Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Somaaliyaa erga Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu Somaaliland waliin mallatteessiteen booda rakkoo keessa kan galeeru gidduu seentummaa Tarkiyyeetiin marsaa 2ffaaf fulbaana 2 bara 2024 dhufu kanatti dubbachuuf jiru. Biyyi Tarkiyyee kan biyyoonni lamaan akka waliin mari'ataniif gidduu seenteettu karaa ministeera Haajaa Alaa ishee ibsa baasteen haleellaa shororkeessummaa jibbisiisaa jechuun balaaleffatteetti. Tarkiyyeen yeroo kamiyyuu shororkeessummaa waraanuutiin Somaaliyaa cinaa dhaabbattis jetteetti. Biyyi Iraan hariiroo dippiloomaasii Somaaliyaa waliin hin qabnes karaa ministeera Haajaa Alaa ishee ibsa baasteen haleellaa dhaqqabe kana balaaleffachuun mootummaa Somaaliyaa fi maatii miidhamtootaaf jajjabina hawwiteetti. Gabaasni kan Maaruun Haruufi.
Mormii uummata Bangladesh keessatti torbanneeniif deemaa ture wixata har'aa hammaatee itti fufeen muummichi ministeeraa biyyattii Hasiinaa Sheekh Aangoo isaanii gadhiisanii biyya baqachuun gabaasameera.
Bangladeshitti sirni ramaddii mana hojii mootummaa falmisiisaa ta'e akka haqamu gareen barattootaa gaaffii kaasaniin mormii ji'a darbe jalqabeen lakkoofsi namoota du'anii dabaluu kan gabaafame yommuu ta'u wiixata har'aas mormiin uummataa itti fufee kan jiruu fi ajajaan waraanaa biyyattii Jeneraal Weker Uz Zaman ergaa televiziyoonaan dabarsaniin ministeerri muummee biyyattii Hasiinaa Sheekh biyya gadhiisanii baqachuu isaanii ifoomsanii mootummaan yeroo biyyattii akka hundaa'us ifoomsaniiru. Maddi oduu Reuters qulqulleeffachuu hin dandeenye jechuun kan gabaase ministeerri muummee Bangladesh xiyyaara heelikooptaraa waraanaan obboleettii ishee waliin karaa lixa Bengaalii gara Hindii Bahaatti baqatteetti kan jedhuu fi namoonni kaan immoo bulchiinsa naannoo kaaba Baha Hindii Tiripuraatti baqatteetti kan jedhu odeeffannoon akka sadaqabela. Hiriira mormii rogeeyyiiwwan barattoota biyyattiin ji'a darbe jalqabameen lubbuun namoota 150 darbeera. Hiriira mormii guyyaa tokko dura ture irrattis namoonni 100 ajjeefamuu hordofee kanneen hiriiricha kakaasuun beekaman wiixata har'aatti guutummaa biyyattiitti hiriira mormii taasisuuf waamicha dhiheessaniin magaalaan guddattii biyyattii Daakaa uummata mormiif ba'aniin jeeqamuu hordofee ministeerri muummee biyyattii baqachuun kan dhagahame.
Oduu ammanuu dhaqqabeen immoo Itoophiyaan gargaarsa biyyootii alaa doolaara biliyoona 27 argachuun isee gabaasamee jira. Kunoo.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitukkuuf qaaduuti. Mootummaan Itoophiyaa imaammata haaromsa dinagdee sharafa biyya alaa gabaa giddugaleessa godhate torban dura gaafa adoolessa 22 bara 2016 irraa kaasee hojiirra oolchuu isaa hordofe biyyittiin doolaara biiliyoona 27 ol argachuu ishee deetaa ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalliin gaaffiif deebii televiziyoona faanaa waliin taasisan irratti ibsaniiru. Imaammata dinagdee ishee irratti haaromsa taasisuuf waliigaltee irra ga'amuu isaa hordofee Itoophiyaan waggoota 3 dhufan keessatti doolaara biiliyoona 16 qabxii 6 Banki addunyarra liqa sirreessu fi liqaan akka argattu fi kana keessaas amma dolaarri biiliyoona tokko qabxii shan ragga'ee akka jiruu fi fandiin maallaqa addunyaa IMF waggoota afur keessatti kan gadhiifamu liqii dolaara biiliyoona 3 qabxii 4 mallatteessuu isaa ibsaniiru. Daballi gatii sharafa biyya alaa irratti taasifame hordofee daldaltoota gatii meeshaalee irratti taasisan irratti tarkaanfii fudhadha kan jedhe mootummaan hanga adoolessa 27 darbee qofaatti manneen daldalaa 2,200 ol saamsuu isaa beekseera. Ogeessa diinagdee kan ta'an Amaan Yihuun Raddaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin tarkaanfiin kun rakkicha hin furu jalanii kanarra garuu mootummaan qaawwaa gabaa irratti jiru guutuuf yaalii taasisuu qaba jalaniiru. Mootummaan imaammata diinagdee haaraa kana hojiirra osoo hin oolchiin dura waggoota darbanitti oomisha guddisuu fi dameelee biroo irratti qophii gahaa taasisaa turuu isaa ibseera.
Gara gabaasa keenyatti taanutti innaa ce'een immoo duula filannoo torban dhufu geggeessamu keessatti kutaa Pensilveeniyaa keessatti ka geggeessamu irratti isaan waliin kan dorgoman Kamaalaa Haariisiif jechuudha. Itti aanaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi isaan waliin hiriiruudhaaf jiran oduu kana itti aanee dhiyaata.
Itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimamtuu pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatotaa Kamaalaa Haariis dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 irratti eenyu akka itti aanaa isaanii ta'uun isaan waliin dorgomu filachuu laalchise tilmaamni jiru guddachaa jira. Dorgomtoota ijoo keessaa bulchaa kutaa Pensilvaaniyaa Joosh Shaapiroo, bulchaa kutaa Minnesootaa Tiim Waalziif senator Maark Keelii isaan tokko. Yuunivarsiitii Duukitti hayyuu saayinsii siyaasaa akka ta'an Joon Giriin gama Skaayippiin VOA'f akka himanitti filannoon itti aanaa pirezidaantii Haariis pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uuf dhiisuu ilaalchise filattoota Ameerikaaf mallattoo isa jalqabaati.
Signals a lot about her and her priorities her approach to governing in terms of who she would
waayee isaanii hedduu fi dhimma dursa kennanii fi akkasumas bulchiinsa isaanii keessatti sababa kamiinuu dirqama pirezidaantummaa isaanii ba'uu yoo dadhaban eenyu akka bokka bu'u ilaalchise mallattoo waan hedduuti.
Haariis kibxata irraa eegalee Pensilvaaniyaa keessatti itti aanaa pirezidaantii filatan waliin ta'uudhaan kutaalee falmisiisoo hedduu daawwachuuf karoorfatanii jiru. Duulli Tiraamp yeroo humnasa naannoleef ba'ii filannoo waliigalaa baatii sadaasaa dhuftu murteessuu danda'an irratti dabarsuu itti fufa jedhamee eegama.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Yeroo kana kutaaleen biyya kanaa kan akka Pensilveeniyaa, Wisconsin, Michiganii fi Arizoonaan hedduu bal'aa fi dorgommiin adda addaa akka keessatti geggeessamutti ilaalama.
Filattoonni Yuunaayitid Isteetsi eenyu itti aanaa pirezidaantii paartii dimokiraatotaaf akka kaadhimamu dabsamuusaa eegaa ennaa jiranitti Haariis mormituu siyaasaa isaaniif pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliin falmii geggeessuuf dhiisuu isaanii hubachuuf fedhiin jiru haara'ee jira. Kaadhimamaan pirezidaantii paartii rippaabilikaanotaa pirezidaanti Joo Baayiden dorgommicha waan addaan kutaniif falmiin pirezidaantummaa jalqaba adoolessa 10 caasaa televiziyoonaa ABC irratti geggeeffamuuf beellamame caasaa televiziyoonaa Fox News'in jalqaba baatii fulbaanaa Pensilvaaniyaa keessatti kallattiin daawwattoota duratti dhiyaachuun geggeeffamuun bakka bu'uu qaba jechuun falman. Sanbata darbe Tiraamp miidiyaa hawaasaa ofiirratti akka barreessanitti fulbaana 4 ishee waliin wal arguufan jira yookaan qaruma isheen argu jedhan. Duulli filannoo Haariis guyyaa falmii kan kanaan dura karoorfametti cichuusaa beeksiseera.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Eeyyee, Donald. Waltajjii falmii irratti na arguuf irra deebitee akkatti yaaddu abdiin qaba. Sababiin isaas akkuma jedhamu yoo waan jettu qabaatte fuulaaf fuulatti anatti dubbadhu jedhan. Haariisiif Tiraamp fuulaaf fuulatti wal arguuf dhiisuun isaanii kan ilaalamu ta'us pirezidaantiin duraanii Tiraamp hagayya 9 Bozeman Montaanaa keessatti duula filannoo Haariisiif itti aanaa isaanii haaraa irratti dhimma isaanii dhiyeessuuf carraa haaraa argatu.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii misoomaati. Ethiopian imammata haarumsa dinagdee haara labsite sharafa maallaqaashee gadi buusuudhaaf erga murteessitee booda dhaabbanni baankii addunyaaf dhaabbanni maallaqa addunyaa Ethiopiaaf maallaqa guddaa liqiidhaaf gargaarsaan kennaniiru. Ethiopian gatii sharafa maallaqaashee hir'isuuniif liqii dabalatee dhaabbilee maallaqa sadarkaa addunyaarraa argachuu ishee bu'aaf miidhaan saamaan Bafaqadu Moroda hoogganaa biiroo dhaabbilee misooma mootummaa kan naannoo Oromiyaa turaniif yeroo ammaas Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessa kan jiran Dr. Qaasim Abbaanashaa inni hojiif imaammata baankii addunyaa akkasumas biyya malaammaltummaaf walitti bu'iinsi itti hammaate keessatti fooyya'insa dinagdee argachuun akkam akka ulfaatu irratti haasofsiisee jira. Marii kana bal'inaan fuula miidiyaa hawaasaa keenyaa irratti akka hordoftan kan isin afeera. Dr. Qaasim maalummaa baankii addunyaaf hojii isaa ilaalchisee ibsa isaan kennaniin jalqaba.
Baankiin addunyaa yookaan World Bank jedhamee beekamu kun seenaa waggaa 80 qaba. Julaayii bara 1944 ijaarame. Biyya garaagaraatti walitti dhufee waggaa 80 dura ijaare. Baankii kana biyyoonni qabanii biyya 190 haa jedhamu malee biyyi gurguddaan irra murteessu biyya xiqqaa maalii fi akka sheerii jarri qabaniini. Baankiin kun kan irra xiyyeeffatu yookaan kan itti gargaaru kana lamaan ta'u gargaarsi inni godhu gargaarsa maallaqaa hin godha. Gargaarsa teeknikaa hin godha. Gorsa poolisii baankiin addunyaa kun qabu kan murteessu Ameerikaa jechuun hin danda'ama. Ameerikaan sheerii guddaa qabdii biyyoota kaawwan biyyi sheeriin itti dhiyaatu biyya Jaappaanii. Waggoota 80 kana keessatti jechatti biyya 189 qaba jedhan malee biyya irra murteessu biyya xiqqoo jechuu dandeenya.
Inni IMF yookaan dhaabbata maallaqaa addunyaa jedhamu.
Namoonni gariin jaarma lakkuu jedhanii waamaniyyuu yeroo tokko dhaabatee jarri kun akkaataan inni dhaabbateef ammoo xiqqoo garaagarummaa qaba. Gaafa dur ijaaramanii hojii addaan qoodatan tokko long term irra fokus godhaa tokko short term fi waan ariifataa ta'e irratti gargaara jecha.
Fooyya'iinsa imaammata dinagdee mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana labse isa gatii sharafa maallaqaa gadi buusuu ilaallatuun walqabatee dhaabbanni baankii addunyaatii fi dhaabbanni maallaqaa addunyaa Itoophiyaa fi gargaarsa maallaqaa akkasumas liqii kennaniiru. Wanti kun gaariidha moo gaarii miti?
Gaariidha. Gaarii miti jechuun hedduu nama dhiba. Itoophiyaan biyya yeroo duraatii miti waan kana fudhachuuf biyyoota baay'ee fudhatanii ittiin milkaanii ammoo milkoofnee kan jedhu laaluun nama barbaachisa. Biyyoonni fudhatanii asiin dura hin milkaa'in baay'ee. Raayidaa waan gaarii jenneen fudhannu takka biyya akka Itoophiyaa chaalenjii garaagaraa keessa jirtu keessatti kennaan maallaqa gasii guddaan argamuun waan baay'ee gaarii garuu kan bifa liqiitiin kennan maallaqa guddaa. Maallaqni guddaan kun akkasuma biyya biraa keessatti qisaasamaa ture qisaasa garaagaraa irra gahamu irra ga'u kan jedhu baay'ee nama sodaachisa. Argumentii garaagaraatu jira. Warroonni hayyoonni diinagdee gariin isaanii dhaabbannummaan kun miidhaa biyyoota developing countries irratti oofaa jira kan jedhanii warra mormantu jira. Gara biraatti ammoo warra lakki miidhaan kun IMF yookaan World Bank irraa kaka'e osoo hin taane biyyootuma fudhatantu santu dandeettii hin qabanii seeratti raawwachiisan hin qabanii. Amanamummaa hin qabani. Fandiin kun maqaa biyyaatiin mallattaa malee biyya san keessa seenee waan biyyaaf kennameef san irra hin oolu warra jedheetiin kaasutu jira. Bakka korraafiin jirutti bakka raawwachiisummaan hin jiraanne. Irraan tanaan marinoo biyya keenna jaalannaa biyya san irraa dhufne haalli biyya keessa itti hojjetamu baay'ee nama gaddisiisi. Hojjetaan mootummaa ka lammi tajaajiluu danda'u miti. Fandiin argamee imaammanni babbareedaan biyya san keessa sirsi ba'aa jiru akka itti yaadame hojiirra oolaan jiru prodaaktiviitiin hojjetaa baay'ee xiqqaa bakka rakkinni kunniin jirutti maallaqni hagana liqinoo dhufe. Baay'ee miidhaa biyya irratti fida kan jedhu qaba. Ani maaliif yoo hin raawwanne yoo hanni keessa jiraate biyyi sun lola keessa jirti. Yeroo waan lolaa kaasu mootummaa keessa osoo korraabshiniin jiraachuu baatee mootummaan lola kana injifachuu hin dadhabu lolli kun dhumachuu qabu jedhan humnaan itti deemanii injifatu humni injifachuu hin danda'u jedhanii hoo amansiisan gattaa'anii ijaarsummaa dubbachuu araaraan fixu bakka kanaan ol qabatee laallutti imaammanni akkana mallaqni kanaa liqiin galuun rakkinna qabaataa fajali sodaadha.
Haala imaammata dinagdeetii fi gatii sharafa maallaqaa jijjiiruutiin wal qabatee namoota bu'aa dhuunfaa isaaniitiif jecha uummata irratti miidhaa geessisan yookaan kanneen malaammaltummaa raawwatu irratti akka tarkaanfii fudhatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed walga'ii dhimmuma kana irratti taasisan irratti dhaadatanii jiru. Tarkaanfii fudhannaa jechuun kun ni baasaa?
Akka nama biyya sanni dhiyeenya hordofaa ture biyya keessallee jiraadhee biyya keessattillee hojjatetti kana over dhaga'ee jira yeroo baay'ee osoma bo'amoo osoma dhaabbatamuu bakka kana ga'ee kun waggoota shanan jahan tare achi dura maaltu ture maaf dadhabe mootummaan artificial infleeshiniin haga bakka kana ga'u korraapshinii kan waraqaa eenyummaa baasuur haga biyya san keessatti saamichi garaagaraa ta'u maaf to'achamuu dadhabe all over the sudden dhaqamee kontrool ta'a moo hin ta'u ka jedhu dhageessatu miidiyaa kanaatiif dhiisan. Waan muummichi ministeeraa jedhan anillee hordofee jira qabxii gara dhumaa lamaan moo sadiin isaan kaasan tokko korraapshinii kontrool gochuu lammaffaa hojjataa raawwataa gochuu gara biraatitti pirodaaktiif ka jedhan san seera hanna ittiin to'atan kana foorsi ta'uu danda'u isaa ta'e Itoophiyaan balaa kanarraa dandamachuu dandeenya balaa yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. For some reason biyya Itoophiyaa suni ikoonoomiin biyya Itoophiyaa ikoonoomiin biyya biraatiin wal hin fakkaatu ka jiru anaaf gaafii guddaa maaliifi biyyoota biraa keessatti meeshaan tokko dabalee deebi'ee bu'aa suni godhaa hin taphata. Biyya Itoophiyaa keessatti wanni dabalee ma dabala. Itoophiyaa keessatti wanni akka ikoonoomiksii agarru demand supply balance wal godha jedhanii jiru. Wanni dabalee ma dabala. Kanaaf na sodaachisa. Yoo akka isaan jedhanitti haalonni kontrol ta'e miikaa'uu danda'anii ka jedhu qaba. Muummichi ministeeraa kun imaammata baay'ee gaggaarii qabu babbaarii gaggaarii fidu raawwachiisuu lafa bu'u irratti akka isaan hawwansan warri raawwachiisuu hojiirra oolchaman oolchuun gaafii guddaanaati.
Baay'ee isin galateeffadha Dr. Qaasim. Hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma isin sobbobashkaatu.
Itaansuudhaan gara qophii torbanii ispoortiitti dabarra. Dorgommiin olompikii Paaris erga jalqabee guyyaa 10 ta'eera. Dorgommii Itoophiyaan irratti beekamtu atileetiksiin immoo guyyaa 5ffaa irratti kan argamu yoo ta'u hanga ammaatti meedaaliyaa meetii tokko argachuu dandeesseetti. Dorgommiileen fiigichaa meetira 5,800 dubartootaa har'a galgala xumura isaanii argatu. Qabxiilee gulaallii dabalatee hanga ammaatti qabxiilee argaman irratti atileetotaaf leenjistoota dubbifnee jirra. Eebbisaa Naggasaa gabaasa dabalataa Paaris irraa nuuf ergeera.
Jimmaata darbee Itoophiyaan olompikii Paaris irratti fageenya meetira 10,000 madaaliyaa warqii argamsiisuu dandeesse jedhamtee eegamtee turte. Haa ta'u malee madaaliyaa meetii atileet Bariiruu Aragaawwiidhaan argachuudhaan madaaliyaa ishee jalqabaa fudhachuu dandeesseetti. Fageenya kanarratti hojii garee atileet Yoomiif Qajeelchaa, Salamoon Baaragaa fi Bariiruun Aragaawwii irraa mul'ate jajjabeessaa ture. Atileet Bariiruu Aragaawwii dorgommii booda yaada kenneen hojii garee irratti qindoomina agarsiisne baay'ee gaariidha. Akka biyyaatti warqee eegnuusi qindoomni keenya irra caala bareedaa ture jedhe.
Lenee begillee aarifi noo bebuudin dareeyyaa dhammoo beeksisaa hagaraachin warqe filatalemmadha bataamu. Dhammo warqe lamaamtaas nabar akkalanii gabaanee nabar.
Akka dhuunfaatti qabxiin argadhe gaarii ta'us akka biyyaatti madaaliyaan warqee eegamaa ture. Waan baratamaa waan ta'eefis haa ta'u malee fiigichatti yogguu seentu mo'achuu fi qofaa miti. Inni guddaan hojii biyya keenyaa boonsuu jechuudha. Isa immoo haalaan hojjanneerra. Qindoomni keenya baay'ee gaarii ture. Leenjisaan fageenya meetira 10,000 koomishinar Hussein Shiboo gama isaaniitiin kanaan dura atileetonni keenya hojii garee irratti laafaa turan. Paaris irratti garuu hojiin agarsiisan baay'ee dinqisiifatamuu kan qabudha. Warqee dhabuun keenya
Gadinus meti argachun salpa metechun dubatanerum
kana ko pinke ya bayi bareda da ha to male dinga da kuma garti gunduru gummi irati atleti ne ne garidan yoro dira da garidan olin kor karkarani tibun irga fe soira garidan wanna isan agarisan ojuman wana garita kana ko atleti ne ke nu moyu kayon ke ne sanmo khabar bada turre wuke argachura gar wuke is argachu ban hal isan uji isan ojetan uli garida san ojetan wuke ya oli untuk komisioner rata ni bayi ni tu jamari jira.
Atlet beri warga wi yomi fi Salamon walin fikici akarifa tu kucun Kenya mukato tu Kenya abdi kuta chisuf akate dupatera.
Aku cuma jemari alam ada rezan berhasa baca nahun telo bulu filsun Salamin nasubun. Yau lewo kurat nabar hasabatin tagbabatan
dilkom rakase figit charifachisun isamuru karofanne turkan walar kafuda figature sabnisa atletonni kan umaratti areti dabalun wan nudurstu dandanehi hato male karorkenya himilkomne garfundatis rechalatu jenne akakabti foya finnu abdin qaba durgumi gulalli metra kumasadik fachisa dubarto tejdutti tasfameni atletonni etiopia lama lomi fi simbon marsat muraf darbun guya buru medaliaf akafigan paramera linsan metra kumasadik fachisa isashibo gulalli ratti atletonni qabti gari galmesusani fi guya buri mo medalia argechuf akakaro fatan dubataneerum
ramati jal kawal homi mulata janalli gotel saati sabti samata isi udan sadarka shanakta kawatte kara gulala tanu karo kumara nabarte te simbola ba yulli akum chayo baharin ranking ke dang bachi sadarka diamond league sadarka kumara jit suri mamur mawal kawatte nama pate nabarte te kata ni mura biyon gar gari guya guya lamak ko te kanab gulle kun idolo sajira gunda gumi nisan murkato nisani sakpande oto uba te golen kena le salpa mitu sa wajin worke wol podamu chance shanta shanta kabu dorab bijede qabti gari biye nangal we sengede yada
olympici paris bara kumala bi na furret ke famajru kanaratti american worke ko sagal meti demija fi nasri demja wol magletti medalia turba demte kon galme sundur sajirti chinan worke ko sagal meti fashion fi nas ko te kon wol magletti medalia furten shenin galme su sarkalon farret argamti kesmeston olympici faransai medalia warqe qulama meti kul afrifin nasa kul asaddet politik abde wal magalatti medalia afurtama afrin sarka sadafarat argamtin afrikan kiba warqe to komete to kofi nasa laman afrika radu sayirti algeria fi ugandan warqe to kotokko argachudan sarka lamafaf sadafa qabatan yiru etiopian metra kuma kudanin medalia meti to ko njibachun afrika sarka rafa qabatte jettin qabasa gar america tifkin daif episana gasa farastai paris
Sporti Bratin as United States kutam Minnesota magala St. Paul kesatti kan tasifama ture waldorgummi Sporti Federationi Oromo America kaba osfana marsa digdami torbafan adolesa digdami torba hamhaga yesadi barakuma lamab digdami afrite tasifama ture sambata dengaddat muramera durgummi kubamila ramaddi akesa garen urji Columbusif garen dredoa wancad afghani dredoan qapti waligala afrif 0 dan moe championa barana taera ramaddi bakesatti durgummi wanca gare dararaf gare abdi boru gidduti tasifamen garen darara goli sadif laman injifate tumuran tumurunsa be kamera sagalen america sagantana fan oromorra qopi har abjenne kanuma sagantale kenya gama media hawasa kenya gama facebook instagram twitter yokan x rat argatu dendesan qopi har abjenne kanuma qopi borin likdebna nagatula